Ons gaan die Bybels vanmôre oopmaak en wel by Psalm 81. As jy die plek het, dan gaan ons saam lees vanaf vers 1, die opskrif daar, 'n feeslied en klaagsang. Vir die musiekleier op die getiet, 'n Psalm van Asaf. Jubel tot eer van God, ons sterkte. Juig tot eer van die God van Jakob. Hef aan 'n lied en laat die tamboerijn klink. Die lieflike siter saam met die harp, blaas die bassein op nuwe maan, op volmaan vir ons feestdag, want dit is 'n insetting vir Israel, 'n verordening van die God van Jakob. Hy het dit ingestel as getuienis in Josef, toe hy uitgetrek het teen Egipteland, 'n taal wat ek nie geken het nie, het ek gehoor. Ek het sy skouer bevry van die las, sy hande uit die mandjie gelos. In die nood het jy geroep en ek het jou uitgered. Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder. Ek het jou getoets by die water van Meriba, Sela. Hoor my volk en ek wil jou dit inskerp, Israel, as jy tog na my wou luister. Daar mag by jou geen vreemde God wees nie, en voor 'n uitlandse God mag jy jou nie neerbuig nie. Ek is die Here jou God wat jou laat optrek het uit Egipteland. Maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. Toe het ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kon wandel. Ag, as my volk maar na my wou luister, Israel in my weë wou wandel, gou sou ek hulle vyande onderwerp en my hand teen hulle teestanders uitstrek. Die haters van die Here sou kruipend na hom toe kom, maar hulle tyd sou vir ewig wees. Ja, hy sou hulle voed met die beste van die koring, en met heuning uit die rots sou ek jou versadig. Ons lees net tot daar, ons nader tot die Here in gebed. Here, ons wil vir u baie dankie sê vir 'n wonderlike voorreg wat ons gebied word. Om vanmôre hier op hierdie eerste dag van die week, op hierdie rusdag, by mekaar te kom rondom die woord van God, waar ons weet, dis 'n dag wat ons terugdink aan die opstandingsdag van Jesus Christus, want Here, die eerste dag van die week is die opstandingsdag, en ons het die voorreg om hierdie dag nog op sy te kan sit, en te sê, dis die dag van die Here. Here, ons weet, in die sekulêre lewe is dit 'n Sondag, dis 'n dag wat nie gewerk word nie, maar vir die wêreld is dit nie meer God se dag nie. En daarom sê ons vir dankie Here, vir die voorreg wat ons het, om nog hier by mekaar te kom rondom u woord, die voorreg om u woord te kan oopmaak en daaruit te kan lees, die voorreg om 'n gebeds en 'n huis van aanbidding te kan hê waar ons kan saamkom. So ons dink hoeveel mense reg oor die wêreld in hierdie dag in onder moeilike omstandighede, ver afstande moet aflê en die geheim moet by mekaar kom, gevaar in die gesig staar om gedood of gemartel te word rondom die woord van God. Hoeveel het nie eens die woord van God tot hulle beskikking nie? Hoeveel sit maar miskien met 'n bladsytjie die Bybel uit? En ons weet, Here, hulle ook daardie woord het hulle so lief dat hulle daardie woord memoriseer. Ons wat hoeveel Bybels miskien op ons rakke het, wat 'n liefde het ons nog vir u woord. Dan kan ons maar net in skaamte voor u kom buig en vir u vra, Here, sal ons nie opnuut terugkeer na u toe nie? Sal ons nie opnuut besef wie u is en u aanbid, u verheerlik, u naam groot maak, omdat u God is nie. Baie dankie Here, dat ons vanmôre ook die voorreg het om te kan bid vir hierdie gemeente. Ons bid vir Dominee Willie, dat hy volwaardelik sal vooruitgaan met die besluit wat hy moet neem, dat hy in afhanklikheid van u sal optree, dat u verhoog en verheerlik sal word ook daardeur. Bid ook vir Kempton Park gemeente in hierdie tyd, Here, dat hulle werklik as bidders sal intree en hom sal ondersteun en sal dra in hierdie tyd. Sy hande sal hoog hou om vir hom in te tree. Here, ons bid ook vir die aktiwiteit en vir hierdie gemeente vir die jaar wat voorlê, dat hy vir hulle vooruit sal gaan en dat hierdie gemeente van krag tot krag sal gaan, dat dit 'n tuiste sal wees waar siele sal kan inkom om die woord van God onvervals en in waarheid te kan hoor. Ons bid dit alles in die grote naam alleen. Amen. As tekst van oordenking wil ek die 14e vers aan u voorhou. Ag, as my volk maar na my wou luister, Israel in my weë wou wandel. En as tema van hierdie boodskap wil ek aan u voorhou, God se versigtiging vir sy volk. Daar is 'n neiging in ons dag dat God se woord toenemend verwerp word. Daar word uitsprake gemaak dat die Bybel nie God se woord is nie, maar slegs woorde oor God. Dan praat ek van nie van die buiteland nie, ek praat nie van ander plekke nie, ek praat van teologiese fakulteite in ons land waar hierdie uitsprake gemaak word deur professore. Daar word verder gesê dat die Bybelse voorskrifte slegs van toepassing kon wees op die mense van daardie tydsgewrig toe dit neergepen is. Dis 'n uitgediende boek, dis nie werklik meer van toepassing nie. In gevalle waar die Bybel nog gelees word, en as woord van God erken word, sien ons dat daar toenemend 'n neiging is, dat mense sê die Ou Testament is uitgedien, ons konsentreer op die Nuwe Testament. Ons lees die Nuwe Testament, want ons is deel van die Nuwe Testamentiese kerk. Nou, so'n siening is strydig met Godse woord. Want as ek kyk na 1 Timoteus 4 vers 9 en 2 Timoteus 3 vers 16, dan sê dit vir ons dat Godse woord in sy totaliteit aanvaar en aangeneem moet word en gelees moet word. Want ek lees in 1 Timoteus 4 vers 9, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nooit kan ons die Ou Testament losmaak van die Nuwe Testament nie. As ons dit sou doen, dan mis ons soveel waarhede, soveel kosbare gedagtes wat vir ons opgeteken is, soveel Nuwe Testamentiese waarhede wat vir ons prakties uitgebeeld word in die Ou Testament. Maar kyk ons na God se woord, dan sien ons dat die Ou Testament vir ons dien tot lering, sodat ons lering kan aanneem, sodat ons die pad kan loop tot verheerliking van God se naam, sodat ons nie dieselfde foute sal maak wat in die verlede gemaak is nie. Want ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Nou hierdie vers verwys na die volk Israel, spesifiek met hulle uittog uit Egipte, die trek deur die woestyn, hulle intog in die beloofde land, hulle ervarings in die land Kanaan, wanneer hulle gehoorsaam was, wanneer hulle ongehoorsaam was, wat dan op uiteindelik uitgeloop het by Assiriese en Babiloniese ballingskappe. God sê, neem dit aan tot lering. En dan moet ons spesifiek kyk wat hy vir ons sê, hierdie dinge is opgeskryf as voorbeelde, en as dien as waarskuwings aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Met ander woorde, ons wat aan die einde van tyd, vlak voor Jesus se koms, leef, moet die lering aanneem uit die Ou Testament, uit daardie volkse geskiedenis, dat ons nie dieselfde foute sal maak nie, en ek kan vir u sê, ons doen meer as hulle, wat die foute aanbetref. Deur die volk Israel se geskiedenis sien ons God se genadige ingryping, hoe hy hulle slawebende uit Egipte uitgelei het, verhef het tot volk van God, en in die land van beloftes hulle daar kom vestig het. In die volk Israel se optrede sien ons die seën wat God oor sy volk gebied het, hoe hy hulle geseën het, maar ons sien ons ook die moeite en verdriet wat hulle ervaar het, wanneer hulle ongehoorsaam was, en God het in die begin, daar in Leviticus en in Deuteronomium, het hy spesifieke gedeeltes, in teendeel die twee gedeeltes stem oor, Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Ek kan dit gaan lees, en ons sien die God se seën wat hy oor sy volk gebied, wat hy sê, wanneer julle gehoorsaam is, wanneer julle luister, sal julle hierdie seën ervaar, sal dit met julle gebeur. Maar as julle ongehoorsaam is, dan sal die volgende met julle gebeur. En dan sien ons daar in Levitikus 26 vers 1 tot 13, is my opvallend, die seën gedeelte is so kort, maar die waarskuwings is 'n lang uitgerekte gedeelte. Levitikus 26 vers 1 tot 13 en die ooreenstemmende gedeelte Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 praat van God se seën. En dan lees ek in Levitikus 26 vers 14 tot 46. En ooreenstemmend Deuteronomium 28 vers 15 tot 68 kom God se oordeele wat hy sê wat die volk gaan ervaar as hulle ongehoorsaam is, as hulle nie na God luister nie. Nou Psalm 81 is daarom nie 'n uitsondering hierdie verband nie. Want weer eens word dit uit God word uit die volk Israel se vroeëre geskiedenis aangehaal wat wys op Godse genadige ingryping in hierdie volkse geskiedenis, hoe hulle verhoog is van slawebende daar uit die slawehuis van Egypte en tot volk van God in die beloofde land gevestig is. In die eerste gedeelte van Psalm 81 word die volk opgeroep om aan God die eer te bring. Die klem word daarop geplaas dat daar by hulle geen vreemde gode mag wees nie. Voor wie hulle neerbuig nie, want ons lees in Psalm 81 vers 9 tot 10. Hoor my volk en ek wil jou dit inskerp, Israel, as jy toch na my wou luister, daar mag by jou geen vreemde God wees nie, en voor een uitlandse God mag jou nie neerbuig nie. En saam met hierdie oproep tot aanbidding en belofte, sien ons die seën wat God ook aanbied daarso, want hy sê in die 11de vers, ek is die Here jou God wat jou laat optrek het uit Egypte land. Maak jou mond wyd oop, dat ek het kan vul. Met ander woorde, God sê, hy is die enige God, hy wil nie sy eer deel met ander nie, want daar is geen ander God nie. Hy sê in Psalm 96 vers 5 vir ons, al die gode van die volk is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. En daarom roep hy sy volk op, en hy sê, daar mag geen afgod by julle wees nie, en ek wil julle seën, ek wil julle mond vul. Dit is juist hierdie oproep tot aanbidding van die volk, van God, wat vir elke individu, volk en nasie geld. Met ander woorde, allemaal in hierdie moderne tyd kan lering neem uit wat God in sy woord laat opteken het. Daar uit die volk se geskiedenis, Israel se geskiedenis, kan ons lering aanneem, sodat ons God se seën kan ontvang, anders gaan ons vasloop in die toren van God. Net soos wat God se woord vir ons die voorbeelde van God se genade en seën in Israel se geskiedenis uitbeeld, net so sien ons vanuit die volk Israel se optrede, die gevolge wat Israel se ongehoorsaamheid en wederstrewigheid vir hulle as volk ingehou het, soos wat dit vanaf Psalm 81 vers 12 aan ons voorgehou word en uiteengesit word. En dit bring ons by die tema van hierdie boodskap, soos wat ek gesê het, God se versigtiging vir sy volk. In die eerste gedagte waarna ek wil kyk, die aanloop tot God se versigtiging vir sy volk. Wat het aanleiding gegee dat daar 'n versigtiging in God se hart was oor sy volk? Wat het hierdie volk gedoen dat God gesug het oor daardie volk? 'N volk wat hy wou sien, 'n volk wat sy volk is, 'n volk wat hy uit die slawehuis uitgehaal het, wat hy van 'n slawebende verhoog het tot 'n volk van God en daar in die beloofde land geplaas het. Ons het God se bemoeienis met sy volk en die belofte tot seën in die inleidende gedagtes uitgelig. Maar skielik vind ons 'n draaipunt in hierdie psalm, in aanloop tot God se versigtiging vir sy volk. Want ek lees in vers 12, maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. As daar een woordjie is wat 'n streep deur die voorafgaande trek, is dit die woordjie maar. Ons het deur hierdie woordjie maar met die werklikheid van God se woord oor Israel se wederstrewigheid teenoor God te doen. Anders gestel, 'n nietige mens, 'n nietige volk wat om teen die Skepper God wil verhef. Want God sê, ek sal my seën oor jou gebied, ek het jou uitgehaal. Maar, julle het 'n streep deurgetrek wat ek vir julle gedoen het, en julle het ander gode gedien. Ongelukkig is hierdie woordjie maar ook op ons as volk geskryf hier in die suidpunt van Afrika. Hierdie woordjie is ook van toepassing op ons, want as ons kyk wat in Suid-Afrika aangaan, dan sien ons dit wat met die volk Israel gebeur het, is so van toepassing ook op ons land. Het ons al gedink hoe bevoorreg ons in hierdie land is, deurdat God bepaal het dat die protestantse geloof in die suidpunt van Afrika gevestig is. In 1488 het Bartolomeus Dias gekom, uit sy kruis op die kuslyn opgesit en het omgevaar daar na Indië toe. Maar God het bepaal, in 1652 het Jan van Riebeeck hier naartoe gekom met die protestantse geloof. Saam met hulle die Franse hugenote wat gevolg het later, is die protestantse geloof in hierdie land gevestig, het ons al besef wat 'n voorreg ons het in hierdie land. dat God die protestantse geloof hier kon vestig het. Dis nie die Rooms-Katolieke nie, dis nie die moslim geloof wat hier gevestig is nie, maar die protestantse geloof met 'n hele kontinent wat geëvangeliseer moes word. Verlang het Suid-Afrika as 'n Christenland bekend gestaan, en is ons geseën met minerale rykdomme, sodat God se woord, en ek het hierdie gedagte al hoeveel keer uitgespreek, ook in hierdie gemeente, God het vir ons die rykdomme gegee, dat sy woord Afrika kon evangeliseer, dat sy woord kon uitgaan, dat siele gered kon word. Daar was mense met 'n sielelas in ons geskiedenis, Gods manne en vroue wat God lief gehad het, wat sielelaste gehad het, wat gegaan het in die woord van God, onder moeilike omstandighede uitgedra het, en hulle tot daar by Sentraal-Afrika gekom met die vrymakende evangelie boodskap van Jesus Christus. Met diepe hartseer voor God in die hemel en aarde, moet ons vandag erken, dat Psalm 31 vers 12 ook oor ons as inwoners van hierdie land geskryf is. Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. Suid-Afrika was nie vir God gewillig nie. Suid-Afrika staan nie meer as 'n Christenland bekend nie, maar as 'n heidenland waar ons besig is om opgang te maak as een van die voorste lande in die wêreld op die gebied van moorde, verkrachtings, seksuele losbandigheid en ander misdade. 'N land wat bekend gestaan het as 'n Christenland, maar sy rug op God gedraai het. God se versigtiging vir sy volk het hulle nie gevrywaar van 'n goddelike ingryping nie. Net so is Suid-Afrika nie gevrywaar van 'n goddelike ingryping oor dit wat in hierdie land aangaan nie. In aanloop tot God se versigtiging vir sy volk, het God hulle oorgegee. Dis hoekom die geskiedenis vir ons opgeteken is, laat ons lering kan aanneem. Wat maak God met sy volk wanneer hulle ongehoorsaam is? Wat het God met die Israeliete gedoen wanneer hulle wederstrewig was? Want dit sal ook oor ons kom. God waarskie ons. Want ons lees in Psalm 81 vers 13, toe het ek hulle oorgegee in die verhardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kon wandel. Psalm 106 vers 13 tot 15 sluit hierby aan. Maar hulle het gou hulle sy werke vergeet, op sy raadsbesluit nie gewag nie. En hulle het baie begeerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis. Toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar hulle siel 'n maarte gestuur. Ja, jy kan partykeer begeer en vra en jy kry wat jy wil hê, maar daar kom 'n maarte oor jou, 'n geestelike leegte, 'n geestelike maarte wat oor jou kom. Beide hierdie verse spreek dieselfde gedagte aan, want om oorgegee te wees beteken dat jy in die verhardheid van jou hart oorgegee is en daar kom 'n maarte oor jou siel en dan is jy op jou eie insig aangewese. Solank as wat ons God se beskerming oor ons het, is die mense sinne en gedagtes onder die beskerming van God. En dan lees ons in Jesaja 30 vers 21, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Maar wanneer jy oorgegee is, is jy met jou eie insig besig en jy is op 'n glybaan. Die oomblik wanneer die mens oorgegee is aan die verhardheid van sy hart, speel dieselfde toestand om af, soos wat dit uitgelig word in Rigters 2 vers 10. Want wat het in die volk Israel se geskiedenis gebeur, wanneer daar die volk afvallig geword het? Kom ons lees in Rigters 2 vers 10. En toe ook daar die hele geslag, na watter geslag verwys hy na? Die geslag van Josia en sy tydgenote wat die Here gedien het. Toe daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Rigters 2 vers 13 tot 14. Maar toe hulle die Here verlaat en die Baal en die Astartes dien, het die toorn van die Here teen Israel ontvlam en het hy hulle oorgegee in die hand van die rowers wat hulle beroof het en hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande. Ekskuus, ek sukkel net hier met die bladsye. Aan die vyande rondom, sodat hulle nie meer kon standhou voor hulle vyande nie. God het hulle oorgegee. God gee hulle in die hand van hulle vyande, sodat hulle nood het, sodat hulle verdrukking het. In die latere geskiedenis van die volk Israel het God sy volk oorgegee in die hand van Nebukadneser, sodat hulle in ballingskap kon gaan. kyk ons na ons volk in die eie tydse omstandighede, dan moet ek eerlik sê dat ons as volk oorgegee is aan die verhardheid van harte, deurdat die meeste mense hulle eie bose weg bewandel sonder dat daar 'n verootmoediging voor God is. Ek wil vir u sê, daar is 'n hardheid in Suid-Afrika wat ongekend is. Toe die Here my siel gered het en ek evangelisasie gedoen het, kon ek aan die deur klop en kom met mense praat en kom vir hulle sê, maar die woord van God sê so. En stelselmatig het ek oor die jare begin agterkom en sê die mense, wie sê, ek kan daar die boek glo? Wie sê, dis God se woord? Neerhalend word daarna verwys, want ons sien 'n hardheid wat oor mense gekom het. Hulle wil nie meer oor die woord, na die woord van God luister nie. Dis wat ek in, wat ons daar agter in die konsistorie gepraat het voor die diens. Mense op ons radiostasies, wanneer daar ingebel word, en daar iemand sou sê, maar in die Bybel sê dit, dan kan jy die irritasie van daardie persoon hoor, die omroeper, dat mense die Bybel wil aanhaal, want mense wil nie die woord van God meer hoor nie. Ons is oorgegee aan die vyande van ons dag, want daagliks word mense op die wreedste denkbare wyse vermoor. Dink maar die jongste misdaadverslag wat bekend gemaak is, ons sien geweldsmisdade het toegeneem. Plaasmoorde, verkrachting, moord op vrouens en kinders, bende geweld het toegeneem en steeds is daar geen oplossing nie. Ons is oorgegee aan die vyande van ons dag, want selfs skole en universiteite en as ook ander vermaaklikheidsplekke waar ons jeug en jong mense by mekaar kom, sien ons hulle word blootgestel aan dwelms en al daardie gruwels en hulle word ingetrek in die sondes van die wêreld en hulle beweeg net verder van God af weg. Ons is oorgegee aan die vyande van ons dag, selfs in geestelike en kerklike kringe. Ons leef mos in 'n tyd waar daar baie dinge in kerklike kringe met skerp en met slim redenasies geredeneer word sonder dat die woord van God as norm dien. Wanneer daar oor dinge geredeneer word of 'n ding sonde is of nie sonde is nie, dan sien ons dan word mense regte as die basis gebruik en nie meer God se woord nie. Ons leef in 'n tyd van massa-optogte wat gehou word. Geweld teen vrouens, dan sien ons hoe die mense in strate afstap in hulle massas. Daar moet ons moet ophou met die geweld teen vrouens, maar ons sien ons bid hier in ons kerke is leeg. Daar is nie 'n verootmoediging voor God nie. God het hierdie land oorgegee aan die verhardheid van ons harte, sodat ons met ons eie planne kan besig wees. Mense besef nie dat die vyande van God die geestelike standaard van hierdie land wil verwoes nie. Sonde in kerke moet ingebring word en sonde moet geregverdig word sodat mense geestelik op 'n laaste standaard kan bring, gebring kan word. Aangesien God ook nie meer in kerklike kringe geëer word nie, het God hierdie volk aan die geestelike terrein oorgegee aan die verhardheid van hulle harte. Want ons lees in Romeine 1 vers 21, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. En dan moet jy daar die hoofstuk gaan verder lees, vers 24. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Ons sien die naaktheid, die perverse optredes en gebruike wat op ons televisies op ons afgegooi word. Ons kyk wat in die media aangaan, ons kyk waaroor gesprekke gaan. Ek staan partykeer verstom as ek dinge hoor wat mense in gemengde gesprekke praat, wat ek nie eens voor my vrou sal praat nie. Mense het geen skaamte meer nie. Vers 26, daarom het God hulle oorgegee in die skandelike hartstogte, en praat hy van lesbianisme en sodomie. Dis nie 'n aangebore toestand nie. God het hulle oorgegee, sodat hulle die begeerte sal hê na daardie dinge, en wanneer 'n volk afvallig word, sal ons sien hoe dit toeneem. Lesbianisme en sodomie neem toe in 'n land. Dis 'n ingryping van God, sodat mense hulle sonde toestand sal besef. Vers 28, en omdat hulle dit nie moeite werd geag het, om God in 'n kerk in erkentenis te hou, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, die ongeregtigheid, die hoerery, die boosheid, die moord en alle ander denkbare gruwels wat oor 'n land kom. Ten spyte van al hierdie dinge wat oor die volk Israel gekom het, het hulle tot God nie bekeer nie. Wat was die einde van Israëlse geskiedenis? Vir 2000 jaar was hulle versprei oor die wêreld, was hulle in moeilike omstandighede soos vervolg, verdruk. Ons ken die geskiedenis wat vir ons opgeteken is, hoeveel van hulle doodgemaak is, hoeveel keer die skuld op die Jode geplaas is, asof hulle die skuldiges is wanneer daar die swart griep uitbreek en al daar die dinge. Eers in 1948 het hulle eie grondgebied gehad waar hulle vol kon begin terugkom, want God het hulle oorgegee. Hoe is die voorbeelde van Israëls geskiedenis nie op ons in Suid-Afrika van toepassing nie? Ten spyte van al die ongeregtigheid en moeite en natuurrampe wat oor Suid-Afrika gekom het, is daar steeds geen verootmoediging voor God nie. Het ruk my in my hart as ek sien hoe kerke begin leegloop, hoe mense, veral ons jong mense, niks meer met God en sy woord te doen wil hê nie. Inteendeel is asof mense toenemend teen God begin verhef en uitsprake maak teenoor die God van die hemel, omdat hulle hom nie ken nie. Omdat hulle sy woord nie lees nie, want as hulle die woord lees, sal hulle besef, hy is 'n heilige God. Wanneer mense met God te doen gehad het, was daar vrees en ontzag gewees, maar dit is nie meer daar nie, want mense is oorgegee in die verhardheid van hulle harte. En ek het op hierdie punt die vraag gevra, die rede waarom God in sy versigtiging vir sy volk hulle oorgegee het. God het hierdie versigtiging vir sy volk my gele oor. Hoekom laat God dit toe? Die vraag kan dalk in ons harte opkom, waarom God in sy versigtiging vir sy volk hulle oorgegee het? Waarom het hulle oorgegee aan vyandige nasies en oorgegee in die verhardheid van hulle harte? Wil hy dan nie juist hê dat die volk hulle moet verootmoedig en terugkeer nie? Waarom het God dit gedoen? Die antwoord is duidelik in God se woord in die geskiedenis van die volk Israel. Want ek vind die antwoord in Rigters 2 vers 20 en tot 22. Daarom het die toren van die Here teen Israel ontvlam en hy het gesê, omdat hierdie nasie my verbond wat ek hulle vaders beveel het, oortree en na my stem nie geluister het nie, sal ek ook verder geen een van die nasies wat Josia by sy dood laat oorbly het, voor hulle uit verdrywe nie. Luister nou, om Israel deur hulle op die proef te stel, of hulle die weg van die Here sal hou, deur daarin te wandel soos hulle vaders dit gehou het, of nie. God laat dit toe, dat jy dan in hierdie moeilike omstandighede kom, dat jy kan begin terugdink, wat het ek gehad? Wat 'n voorregt het ek gehad? Wat 'n seën het ek gehad? Dis wat God met sy volk gedoen het. Toe God hulle geseën het, hulle voorspoedig was, toe Josia nog geleef het, hoe dit met ons gegaan? Maar nou dat ons hart verhard het, wat is die toestand wat ons nou in is? Hoe is ons nie verdruk deur die volke om ons nie? God sy antwoord brei verder hierop uit volgens Rigters 3 vers 4. Hulle verwysende na die omliggende volke was dan daar om deur hulle Israel op die proef te stel, om te weet of hulle na die gebooie van die Here hulle wat hy hulle vaders deur Moses beveel het, sou luister. Ander woorde, God beproef hulle. God laat hierdie dinge toe dat hulle beproef kan word. Dit was deur die geskiedenis van Israel se optrede ten tye van voorspoed en seën duidelik, dat hulle nie God se guns as genade gesnap het nie. Hulle dit gesien as 'n reg. Ongelukkig moet hulle op die harde manier die onderskeid tussen voorregte op grond van God se genade en dit wat hulle as 'n reg beskou het, kom leer. Die mens as individu, maar ook 'n volk besef eers wat 'n voorreg hulle geniet het, wanneer dit weggeneem is. En dis van toepassing op Suid-Afrika. God het daarom dan toegelaat dat die volk Israel verkneg is, sodat hulle die harde diens van afgode diens teenoor die voorspoed en seën van gehoorsaamheid aan God eerstehands kon ervaar. Want ek lees in 2 Kronieke 12 vers 8, maar hulle sal Sisa, koning van Egipte, se knegte word, sodat hulle my diens en die diens van die koninkryke van die lande kan leer ken. Ander woorde, God sê, nou gee ek dit vir julle al twee. Nou moet julle maar self besluit. Wat gaan julle kies? En ek wil vir julle sê, God sê vir Suid-Afrika, wat gaan julle kies? God het hulle dus gelyktydig blootstelling aan die invloed van valse godsdienst teenoor die ware godsdienst gegee, sodat hulle die onderskeid sou snap, maar daardeur ook die dwaasheid van hulle ongehoorsaamheid. Net so vind ons dat die Christelike godsdienst nie meer die enigste godsdienst in Suid-Afrika is nie. Dis nie meer die enigste godsdienst wat as die ware godsdienst voorgehou word nie. Alle godsdienste is gelykgestel in Suid-Afrika. En ons weet wat harde juk daaroor ons gekom het in hierdie land. As ons sien wat in ons skole ingebring word, en jy mag nie beswaar aanmaak nie. Bybelkunde en Bybelonderrig is uit ons skole uitgevat, maar ons bring seksuele onderrig in ons skole in. En wat sê die minister van onderwys? Die onderwysers wat dit nie gaan aan die kinders oordra nie, sal vervolg word. As jy nie wil hê jou kinders moet dit hoor nie, vat jou kinders uit die skool uit. Sit hulle in 'n privaat skool. Dit is die houding van 'n regering wanneer God nie meer die ware God in die land is nie, wanneer hy nie meer erken word as die enigste God van die dag nie. Daar was onlangs 'n oproep in Netwerk 24 wat ek die berig gelees het oor die droogte in die Noord-Kaap, wat iemand daar wat die berig geskryf het gesê het, Suid-Afrika sal moet begin bid. En ek het kommentaar gelewer, want jy kan kommentaar lewer as jy op Netwerk 24 inteken. En ek het die vraag gevra, tot wie moet ons bid? Want die drie enige God is uit ons grondwet uitgeskryf, maar al die godsdienste is gelykgestel. In die daad, toe dit 'n Christelike land was, is daar die regerings, is daar bid daar uitgeroep, het ons as 'n volk by mekaar gekom, het kantore gesluit, en het ons saamgekom, en ons die aangesig van die Here gesoek, en die Here het uitkoms gegee, tot wie moet daar nou gebid word? Want ons gooi ons al die godsdienste gelyk. Nou ervaar ons die hopeloosheid van ons nood, want wat ons juist daartoe moet dring, om na God terug te keer, en voor hom te verootmoedig. Maar weet jy, as ek na Godse woord kyk, dan sien ek die wonder van Godse woord. Dan sien ek die wonder van die God wat ek kan bid. Want ek sien deur alles heen, sien ons dat God steeds 'n versigtiging vir sy volk het. Dat God nog steeds sug vir sy volk, ach, as my volk maar nou wou luister. As ons na al die voorbeelde kyk waar God sy volk oorgegee het, kan die gedagte by ons opkom dat dit 'n onomkeerbare toestand is. Ander woorde, daar is geen omkeer nie, dinge kan nie regkom nie. Maar wanneer ek na God se woord kyk, dan sien ek God het hulle oorgegee, maar God het hulle nie opgegee nie. God het nog steeds daardie bemoeienis met sy volk. God gaan nooit sy genade van sy volk aftrek nie. God gaan nooit sê, ek wil niks meer met julle te doen nie. God gee oor, sodat ons kan leer en kan terugkeer. En wanneer ons sou terugkeer, en ons verootmoedig, en sê, hier is ek. Dink aan daar die twee misdadigers in die kruis. Jy kan in die woord van God, ek het nou nie voorberei nie, maar jy kan in die woord van God lees, al twee misdadigers het gespot. Maar dan een van die ander evangelie sê dit, en toe daar die een sê, toe besef hy, en hy sê vir die ander een, maar weet jy nie, ons hang hier regverdiglik nie, maar hy is onskuldig. Dink aan my Here. Die Here Jesus nie vir hom gesê, nee, jy het nou nog gespot, ek het niks meer te doen nie. God het gesê, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Die Seun van God wat daar in die kruis gehang het, kan jy sien daar die liefde, daar die genade wat hy openbaar. En is dit nie precies wat God vir ons sy woord sê, in Psalm 81 vers 14, ach, as my volk na my wou luister, Israel in my wewe wandel. Daar die versigting in die vaderhart, daar die versigting in 'n heilige, almagtige God, wat wil bemoeienis maak, ook met ons hier in Suid-Afrika wil hy bemoeienis maak. Snap ons die diepte van Godse genade, God tree nie in hardheid nie in 'n volk op nie, inteendeel, daar is 'n versigting in die vaderhart, dat mense tot hulle sinne sal kom, dat mense hulle sal voortmoedig voor God. Net so glo ek is daar ook in hierdie oomblik 'n versigtiging in die vaderhart oor Suid-Afrika, die toestand wat in hierdie land heers. En ek wil vir u sê, die feit dat hierdie nood op my hart afgedruk word, en op ander kinders van God se harte afgedruk word, sê dit vir my dat God besig is om sy versigtiging op kinders van God se harte af te druk, dat ons as bidders sal intree. Want hy sê in Romeine 8 vers 26, en net so kom die Gees ook ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tref ons in met onuitspreeklike sugtinge, sodat ons in ooreenstemming met die wil van God kan bid vir hierdie land, vir 'n terugkeer, vir 'n verootmoediging voor God. Die versugting in die kind van God se hart is die verlengstuk van God se versugting. Want God werk deur sy kinders, ons is medewerkers van God. Die vraag is daarom aan jou as kind van God, vind God se versugting oor die toestand van die land met al sy ongeregtigheid ook uiting in jou lewe? Hoe lyk jou lewe, hoe lyk jou versugting voor God? Hoe lyk jou lewe, jou geestelike standaard? Of is jy besig om maar saam met die stroom te begin gly? Of gaan jy opstaan en sê tot hier en nie verder nie? Want ek sien wat God se woord vir my sê. Ek het weer daaraan gedink, ek was nie op daardie synode sitting nie. Maar dit kom by my op. In 2015 is die jaar afgekondigde Evangeliese Reformeerde Kerk as 'n dag, jaar van verootmoediging. Het word gesê dat in die synode sitting van 2014 was daar 'n eenstemmigheid onder al die afgevaardiges oor hierdie besluit wat geneem is dat 2015 as 'n jaar van verootmoediging in die Evangeliese Reformeerde Kerk moet wees. Daar was getuienisse daarna wat hulle gesê het, dit was absolute ingryping van God, want ons het besef, ten spyte van die feit dat daar baie keer verskille was, wat dit 'n moeilike synode sitting was, het God ingegryp en hy het hierdie eensgesindheid gewerk onder daardie synodegangers, daardie afgevaardiges, en is hierdie besluit geneem. En is dit ook afgekondig in ons kerk, maar ek moet eerlik sê, as ons terugkyk na daardie besluit wat geneem is, dan het dit ongelukkig nie tot almal deurgedring nie, het dit nie na almal deurgewerk nie. Want ek moet eerlik sê, as ek kyk na die Evangeliese Reformeerde Kerk, en ek is lief vir hierdie kerk, maar dan moet ek vir eerlik sê, ongeheiligde lewens en kinders van God se lewens het die norm geword van ons kerk. Ons staan nie meer op vir die waarheid nie. Ons is besig om aanpassings te maak. Ons is besig om aanpassings te maak, om die wêreld gelukkig te laat en gemaklik te laat voel in die kerk, terwyl dit moet wees God se woord alleen. Kan ek afsluit met die laaste gedagte, God se drieledige seun staan gereed. God sug oor sy volk. Hy los dit nie daar nie, inteendeel hy sê vir ons sy seun wat hy oor ons wil gebied. En ek wil vir u sê, God se woord het nie verander nie. God het nie verander nie, sy woord staan vas. Net soos wat God sy volk opgeroep het tot verootmoediging, net so roep hy ons ook in hierdie oomblik op tot verootmoediging. Daarom sê hy vir ons as kinders van God, wat God se nood in jou hart voel, wat ervaar my Here, hierdie toestand in hierdie land is onaanvaarbaar, dit kan nie maar net so voortgaan nie, want ek sien hoeveel keer die uitsprake wat mense sê, waar gaan dit alles heen? Dit kan nie so aanhou nie. Ek stem saam, dit kan nie so aanhou nie. Daarom moet u en ek as kind van God, u wat sê dat ons ken Jesus Christus, ons kan iets daaromtrent doen. Want hy sê vir ons in Jesaja 26 vers 20, Kom my volk, gaan in jou binnenkamers en sluit jou deur agter jou toe. Verberg jou vir 'n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan. Met ander woorde, gaan in jou binnenkamer, begin 'n bidder word, want die Gees van God kom werk daardie onuitspreeklike sugting in jou hart, om te bid in ooreenstemming met God se wil vir die toestand van hierdie land. Wanneer ons as kinders van God in waarheid, ons weer voor God sal verootmoedig, dan sien ons God se drieledige seun wat hy oor ons wil gebied. Want ek lees in Psalm 81 vers 15, Gou sou ek hulle vyande onderwerp en my hand teen hulle teestanders uitstrek. God self sal teen die ongeregtigheid vir haar heers optree. Konings, presidente, ministers se optrede word deur God bepaal. Want ons lees in Spreuke 21 vers 1, die koning sy hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. God kan hartsgesindhede van mense in leiersposisies in 'n oomblik verander. God kan kom ingryp. Hy kan ons vyande onderwerp en sy hand teen ons teestanders uitstrek. Ek lees in Psalm 81 vers 16 die volgende belofte. die haters van die Here sou kruipend na hom toe kom, maar altyd sou vir ewig wees. God het bepaal dat hierdie volk, die Afrikaner volk, hulle wat in Suid-Afrika is met die protestantse geloof, die evangelie hierdie kontinent moes indra. En ons het ongehoorsaam geword aan daardie roeping. Dit het net tot daar by Sentraal-Afrika gegaan en toe is dit teruggedruk. En ons het maar rustig hier agter gesit, want ons het so self tevrede geword met ons rykdomme, ons posisies en daardie dinge. Wat het gebeur? God het toegelaat dat hulle wat geëvangeliseer moes word, na hierdie land gekom het as terroriste, as verkragters, as moordenaars, as diewe. As ons verootmoedig, kan God die hartsgesindhede verander van daardie mense, want daardie mense het God nodig. Hulle het 'n behoefte daaraan om gered te word. En God die hartsgesindhede verander, sal hulle kruipend na God toe kom, sodat hulle gered kan word, vir tyd en vir ewigheid. Dis God se belofte. Hy sê, hulle wat nou julle vyande is, hulle sal kruipend na my toe kom, sodat hulle gered kan word. En dan volg die belofte volgens Psalm 81 vers 17, wat hulle insluit, die vyande wat kruipend na God sal kom, maar ook ons, want hy sê, ja, hy sal hulle voed met die beste van koring, en met hening uit die rots sal ek jou versadig. God wil voorsien. God het oorgegee, hy het die volk oorgegee, dat hulle nooit sal besef en hulle sal terugkeer, so dat siele gered kan word. Kan ons hierdie boodskap saamvat? Ons het gesien dat God sy volk herinner het aan hulle ontstaansgeskiedenis, as ook aan God sy opdrag en voorwaardes wat hy aan hulle gestel het, so dat hulle as volk hom kon eer en verheerlik. Weens wederstrewigheid het God hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle harte wat uitgeloop het op onderdrukking deur hulle vyande. God het hulle oorgegee, maar nie opgegee nie. En daarom sien ons die versigtiging in die Vaderhart, dat daar die volk kan terugkom. En ons weet wat God in die toekoms bepaal het vir die volk Israel, hoe daar die volk op een dag tot bekering sal kom. Maar wat het God vir ons bepaal? Die beloftes ook, wat van toepassing is ook op ons. Want hy sal ons vyande onderwerp. Hierdie ongeregtigheid wat hierdie land so oorspoel, dit hoef nie so aan te gaan nie. Die vyande wat gekom het na hierdie land, as moordenaars en verkragters en wat ook al, hulle sal kruipend na God toe kom, sodat hulle siele gered kan word. Maar hy sal in hulle en ook in ons behoeftes voorsien. God se versigtiging gaan ook in hierdie dag uit, dat kinders van God, ons sal verootmoedig. God bepaal dat sy versigtiging in sy kinders gestalte sal kry, deurdat ons in waarheid ons voor God sal verootmoedig, vir ons medebroers en susters, maar ook vir ons land, ons vyande, sodat hulle tot redding sal kom. Mag God iemand vind in hierdie oggend wat deel in God se versigtiging, wat sal sê, ek gaan maak my binnenkamer deur toe, dat ek net vir 'n oomblik hy sal verberg in my binnenkamer in die teenwoordigheid van God, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy wil bemoeienis maak. Hy wil ingryp. Sy volk was ongehoorsaam vir 2000 jaar, was hulle verstrooiing. Ons moet nie dink God gaan ons oorsien as hy sy eie volk in 'n noute gedruk het nie. Die noute wat oor ons gekom het, is miskien nog niks wat vir ons voorlê, as ons nie gaan verootmoedig voor God nie. Maar die geleentheid is daar. Sal ons nie terugkeer nie, sal ons nie intree nie, sal ons nie begin bid vir die jong mense van ons land nie, vir die jong mense van ons gemeentes, dat daar weer een soeke na God sal wees, dat hy weer verheerlik sal word in ons midde. Mag God genade gee, dat ons sal hoor. Amen. Here, ek dank u vir die woord wat ek kon oordra. Here, ek weet, hoe lang praat u al met my deur hierdie woord. En ek kan net bid, Here, dat ons werklik nie net oor die toestand sal praat nie, maar dat ons sal verootmoedig in die aangesig sal soek, met die wete, Here, dat U kan ingryp. En as ek na U woord kyk, dan sien ons, Here, hoeveel keer het kinders van God gebid, totdat God geantwoord het. En daarom weet ons, Here, is nie maar net die eenmalige gebed nie. Dit is 'n verootmoediging voor God, dat U sal ingryp, dat U omstandighede sal verander. dat kinders van God geheilig sal wees. En sou dit wees, Here, dat die koms op hande is, dat ons gereed sal wees om met U verenig te word. Ons bid dit in die groote naam alleen. Amen.